habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sabtiga bisha maarch ee sanadka 2021 waa 7:20 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah buuq maanta ka dhashay baarlamaanka iyo shirkii loo madlanaa oo aan qabsoogin.
sababa aan extension u samaysanay ma jirto, maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raalli lagu wada yahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayeen waxba kuma qabsan. laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin. saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacaddaasaan iska sugaynaa, nimankan xukunka way qaateen, laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan, anagu sharci darro kuma fadhi karo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
qodobadaasi wara kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso zaara cabdixamed.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib kuwa badaha xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka masar ee si sharci darro ah uga kalluumaysteen xeebaha soomaaliya. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada u dhexeysa bishii oktoobar ilaa iyo diseembar sanadkii 2020 ay 37 markab oo wato calanka masar lagu arkay ayagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya. muuqaalo ay soo duubeen ciidamada midowda yurub ee dhinaca badda ayaa muujinaya in maraakiib masar ah oo kalluumeysanaya xeebaha soomaaliya ay jiraan ayaga oo sita shabakadaha badda xaalufiya kadibna kalluunka u diyaarsanaya sidii loogu eybgeyn lahaa, ayay sheegtay dowladda soomaaliya. marka laga raaco sharciga waddanka, biyaha xeebta soomaaliya ee dhererkiisu u dhan yahay 24 nautical mile oo ah halbeega lagu cabiro dhererka badda ayaa loo qabtay maraakiibta soomaalida ee kalluumeysiga, halka 12 ka mida biyahaasi ee nautical milekana loo qabtay kalluumeysatada yaryar ee deegaanada ku teedsan xeebahaasi. markaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka dowladda soomaaliya ee soo saartay, waxaana la sheegay in labada xeendaabay biyaha badda ee loo qeybay soomaaliya soomaalida lagu arkay maraakiibta masar oo kalluumeysanaya. waxayna sheegtay dowladda soomaaliya in maraakiibta badda xaalufinaya ee mamnuuc ka yihiin biyaha soomaaliya sababtoo ah waxa ay dhaawacayaan ayaa la yiri bii-ada kalluunka uu ku tarmi karo ee gudaha badda. ogaanshaha maraakiibta masar ee ka kalluumeysanaya xeebaha soomaaliya ayaa imaaneysa bilo un kadib markii sidan oo kaleeto dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog lagala socdo maraakiibta kalluumeysanaya ay tusisay in ugu yaraan 112 doomood oo kalluumeysi ah oo Iiraan laga leeyahay ay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen biyaha Soomaaliya, gaar ahaana aagga dhaqaalaha uu ku jiro badan ee biyaha. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa jimcihii toddobaadkan hadal uu jeediyey beesha caalamka. wuxuu kaga codsaday in deeqo loogu deeqo xanuunka COVID-19 si loola dagaalamo islamarkaasina loo dhimo qiimaha tallaalka. wadamada soo koraya iyo kuwa kaleeto oo aanan awoodin iyagu inay bixiyaan dhaqaalaha faraha badan ee tallaalkaasi ku baxaya. hindisaha aan rabno in tallaalka lagu geeyo wadamadaasi waa suuragal, laakiinse ma hayna tallaalkii laftiisa, sidaasi waxaa yiri madaxa w h o Tedros Adhanom oo ka hadlay Geneva. isku dayga qaramada midoobe ee ku doonayso in tallaalkaasi lagu gaarsiiyo dunida ayaa ah iyadoo la eegaya wadamada soo koraya iyo kuwa kaleeto ee heerka dhexe dhaqaale ahaan ku jira. heshiiska laba geesoodka ah iyo xanibaadaha duulimaadyada iyo tallaalka oo wadamada ay u rabaan heer qaran oo keli ah ayaa abuuray, ayuu yiri, fasir xun oo laga bixiyey bixinta iyo dalbashada COVID-19-ka tallaalkiisa. Hadalka Tedros Adhanom ayaa waxa uu intaas ku daray in 10 milyan oo qiyaasood loo baahan yahay, waxa uuna sheegay inaysan ahayn weli xataa intii loogu talagalay. Hadalka madaxa WHO waxa uu yimid dhinaca kale ee xilli dalka India oo ah wadanka ugu weyn ee tallaalkaasi ku deeqay uu waqtigan ahmiyadda siinayo baahida wadankiisa gudihiisa looga qabo tallaalka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Shiinaha iyo Iran ayaa sabtida maantay ta kala saxiixday heshiis gaaraya muddo 25 sano ah. Heshiiska dalalkan xulifada ah ayaa waxaa lagu kala saxiixday habka muuqaalka telefishinada maadaama COVID-19 awgiis aysan wufuud isku imaan karin. Xiriirka nagala dhexeeya Iran weligiis ma ahan mid ay saameyn doonto xaaladaha isrugrugga badan ee haatan taagan, waxa ayna noqon doontaa, ayuu yiri, waxyaabo joogto ah oo la istaraatiijiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa hadalkaasi sheegay, wuxuuna intaas ku daray in wadamada isbedbedelo khadadka telefoonka kaliya marka laga soo waco ayse ku jirin wadanka Iran, isla markaasina uu yahay dalkaasi dal weligiisba xiriir adag u kala dhexeeya wadankooda. Mr. Wang ayaa la kulmay madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ka hor inta heshiiskan aan la kala saxiixan. Heshiiskan waxaa qayb ka ah malaayiin Shiinaha uu ku bixin doono kaabiyada muhiimka u dhinaca tamarta iyo sidoo kale wax soo saarka dalalkaasi. Heshiiskaasi ayaa tusaale diblomaasiyad oo horudhac u ah, sidaasi waxaa yiri la taliyaha madaxweynaha wadankaasi Iran oo isagu sheegay in heshiiskan uu xoojin doono xiriirka labada wadan oo aanan kala go'in muddaba. Shiinaha iyo Iran ayaa la istaraatiijiyad ugu weyn ee xagga ganacsiga tan iyo sanadkii 2016, iyadoo markaasina saaxiibtinimadooda intooda badan ay dhaqaale ahaan ku bixisay xiriirkooda 600 billion oo dollar 10 sano ee soo socota. Ugu yaraan 19 qof ayaa lagu dilay dalka Myanmar sabtida maanta ah kadib markii militariga xukunka la wareega ee dalkaasi ay weli ku hortagayaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee looga soo horjeedo. Ugu yaraan 5 qof oo dibadbaxayaala ayaa ku dhimatay rabshado ka dhacay habeenimadii xaleeto dalkaasi. Rabshadaha cusub ayaa waxay dhexmareen booliska magaalada Rogon ee la yiraahdo iyadoo ah caasimada labaad ee dhaqaalaha ee dalkaasi, iyadoo markaasina ay soo bandhigeen ciidamada militariga dalkaasi militariga awoodiisa ayna sameeyeen dhoolatus militari oo ka dhacay caasimada Niamey si markaasi ay ugu dabaaldegaan maalinta ciidamada hubeysan ee dalkaasi. Waxaana ay maalintan ay tahay maalin xukun loo sameeyo sanad kastaba, taasi oo ah markii dagaalkii labaad ee dunida wadanka Japan uu wadankaasi soo weeraray oo iska caabinta ay ku sameeyeen.
Sen Zahra Abdi Ahmed ayaa ahayd oo warkan oo akhrinaysay. Kulankii maanta uu ku balansanaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu kala dareereeyay kadib markii buuq uu ka dhashay furitaanka fadhiga. Xildhibaanada ayaa hore loogu sheegay in xubnaha golaha shacabka ay fadhi ka yeelanayaan cudurka COVID-19, hase yeeshee xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay inay ka shaki qabaan in muddo kororsi loogu sameeyo hay-adaha fulinta, sida ay xildhibaanada qaarkood sheegeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Fadhiga golaha shacabka maanta ajendihiisu wuxuu ahaa ka doodidda xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaase jira guux siyaasadeed oo xildhibaanada dhexdooda laga dareemayey. Mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ayaa ka biyadiiday fadhiga inuu furmo. Markii uu soo gaaray golaha shacabka, gudoomiyaha golaha Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa labaad waxaa isku hor dadbay xildhibaanada ka tirsan golaha iyagoo diiday fadhiga inuu furmo, iyadoo intaasi kadibna fadhiga goluhu isku beddelay guux iyo sawaxan. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah kuwa sida weyn kaga soo horjeeda ajendaha loo qaybsho xildhibaanada, kuna eedeeyay guddoonka golaha shacabka inuu ka shaqeeyo muddo kordhin, ayaa saxaafadda la hadlay markii guddoonku golaha iskaga baxay.
Saaxiibada ee kasashay ka shaqeynaya waxaa leenahay 14 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo, 4 sano soo joogteen, 14 sano xaq u lahaadeen, ka badan xaq uma lahaadeen. Saxna ma ahan
baarlamaan waqtigiisu dhammaaday, madaxweyne muddo xileedkiisu dhammaaday, 15 million ee soomaalida inuu afduubnaadaan. waxaan xaqiijinay extension ma haddaan rabo maan ajendahan maanta yimaado loo joodo oo 200 askari loo keensadaan ka hor imaan lahaa, maan dadka digdan hormuud ku ahaan lahaa. sababaan extension u samaysanay ma jirto, maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayeen xoog kuma qabsan. laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin. saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacaddaasaan iska sugayna, nimankan xukunka way qaateen. laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan, anigu sharci darro kuma fadhi karo. kursigayga marka ugu yaraato waxaa laga yaabaa 200 qofood inay musharaciin u yihiin, 200 qofoodna ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan. saas daraaddeed suurtagal ma ahan mana naga suurowdo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshan.
fadhiga golaha shacabka oo xildhibaanadu si weyn u kala arti duwanaayeen ayay qaarkood la hadleen saxaafadda iyagoo isku tuurtuuray eedeynta la xiriirta in fadhiga ujeedkiisu ahaa in muddokordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda soomaaliya. xildhibaan Haali Maxamed Aadan ayaa u sheegtay v o a in xildhibaano ka tirsan kuwa golaha isurustaa ku sameeyeen in fadhiga maanta uu furmo, ujeedkuna uu ahaa in looga doodo xaaladda covid-19.
waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo muxuu ahaay kulankii baa noo furmi rabay. maadaama kulanka furmi rabay waxaa meesha ka soo baxay xildhibaano diidaya inuu golihii furmo. ummadda soomaaliyeed waxay la daalaa dhacaysaa covid-19-kii ummadda la daalaa dhacaysa bay waxay diideen in laga hadlo, laga doodo. sidaas bay golihii baarlamaanka u xireen.
laakiin dooda sheegaysa in extension jiro, in baqdin jirtay?
ma jirin wax extension ma jirin. waxaa laga hadlayay caqabadaha taagan ee covid-19-ka iyo sidii loo horumarin lahaa, iyo sidii ummadda soomaaliyeed ee la daalaa dhacayso covid-19-ka iyo gargaarkii iyo deegaanadii iyo wax walba looga gaarsiin lahaa, gargaaradii loo keenay ee covid-19-ka iyo talaaladii iyo deecaabuqa sidii looga hortegi lahaa iyo saameyntiisii baa looga doodi rabay. iyagana wixii bay waxay u qaateen wax kaleeto, iyagoo ku carqaladeynaya inay dana gaara ayaga wateen bay baarlamaanka usoo weerareen. laakiin waxaa lagu fulin doonaa xeroosaadka baarlamaanka u yaalay. baarlamaanka qolo gaara iskama leh insha allahu tacaala.
tan iyo markii farrinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka waxaa jira guux siyaasadeed oo hareeyey siyaasadda soomaaliya, waxaana xildhibaanada mucaaradku ay ku doodeen inuu jiro iskuday lagu doonayo in muddokordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda. fadhiga goluhuna maanta wuxuu ku soo dhammaaday jahawareer iyadoo buuq xoogan u hareeya xildhibaanada golaha. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
dowladda kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in la xiro xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxaana ay ku amirtay hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR in la timaado qorshe lagu xirayo xeryaha muddo 14 maalmood gudaheeda. haddaba warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a cabdisalaam salas.
qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha kaakumay dhadhaab ayaa wajahaya xaalad hubinti la-aan ah saacadihii lasoo dhaafay, iyadoo walaac uu ka abuuray hadal ka soo yeeray mid ka mid a wasiirada dowladda kenya, kaasoo ku aadan in qaxootiga soomaaliyeed dib loogu celiyo gudaha dalkooda. qaxootiga ugu badan ee soomaaliyeed ayaa ku nool kaamka dhadhaab oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya, kaasoo si gaar ah dowladda kenya indhaha ay ku hayso. bulshada qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa amni iyo xasilooni lagu faani karo waxay ka heleen xeryaha 30 sano ay ku noolaayeen, iyadoo qaxootigu isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqan oo la yeeshay soomaalida martigelisay ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari. qaar ka mid a qaxootiga ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siday u arkaan hadalka dowladda kenya ka soo yeeray ee ku aadan in dib loogu celiyo dalka soomaaliya.
ani maxamed aadan cabdi baan leedahaa, waayeel baan ahay 74 sanaan jira, nin naafa aan ahay, kaarna malihi oo meeshan wax meesha beerahaygii iyo badkaygiina waa laiga haystaa oo dad baa ku dul degay. ani markii lialahay intaan lii soo arkay aniga malikumeelaan ku noqdo ma hayo aniga.
kaar malihi qaabkeeba marka dadka qaxootiga ugu dul nooshahay?
waxaan ugu dalloolahay kolba habeenba cidoobaan iskaga hoydaa oo aan helayn kolba cidoobaan iskaga kol waan iska qadi daasadoobaan iska qaadan mararka barkoosa kor haddaan helaan meelaha ku karsanayaa marka intaan ku noqoni ani meelaan ku noqoni ma lehe.
waa tahay maxaa dareentay markii la dhahay qaxootiga un 14 maalin qorshaha uu keento?
14 maalin aniga annaga waxba kuma keen, nin wax ku keensan kara iyo nin ku guuri karaba midnana maba jiraba. wax waqti eba maaha wax ayaga un-na wayna keentay, kenyana wayna dejisay ilmihii ciyaala suuqaaya hoo waxaan haddana in yow na dhahay oo kale hanaga daysaanada dowladda kenya yayna dhihin. waxaan codsanayaa intuu dalkii dal ka noqonayo dowladda ay ka hagaagayso ka nadiif noqonaysa arlada oo guryaha annaga dadkiina looga kicinahaya annagu inaan la alinin.
Boorow Cabdulaahi Maxamed baa lii dhahaa haddii dowladda Kenya bacadiyata aysaana dhahdi ilmihi anniga aan dhalin wax dowladda kale oo yu aan ahayn oo ogyihiinba maleh. hase ahaatee inaan lala qadariyey oo bani aadan baa nahay bani aadanka haddii la xisaabiyey in lala qadariyaa quman soddon sanaan joognaa annigoo afartan jir ahaan imaaday maantana toddobaatan jir baa nahay. haddee inaan la qadariyaa un baahannahay qadarisaa un baahannahay.
caruurta dhashay ee xerada ku dhashay dalka soomaaliya maxay ka aaminsan yihiin?
waxay ka aaminsanahay inaan dal kale jirinba ma u malaynayinba. dalkooda waa qaxooti, dowladoodana waa un. hadda maanta haddii la dhahay buuqutii waxbarashadii adduunkao dhan waaba dhaafeen waaba maskaxda sakaraaba yaad u fahmaysaaba. ma u malaynahay maanta dhulkeedii iyo beerteedii adduunkii meesha aan ka soo baxay hoolaaday baan ahayn. hase ahaatee markaan mar dalkii ku noqono maba garanaynaba.
marka laga tago walaaca ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah waxaa xeryaha ku nool jiil yaryar oo ku dhashay kaamka, kuwaas oo inta badan maqal mooyey aan arkin dalkooda hooyo. haddaba waa sidee dareenka ay qabaan dhalinta ku dhalatay xeryaha dhadhaab? waa kan Cabdifataax Cumar Cali oo arintaasi v o eda uga waramay.
halkaana ku dhashay waa 4 sano jira, dalka soomaaliya weli maanan arag. waxaa waa maqal ay ugu tahay aabbiyaa ka imaaday dowladda Kenyan, macnaha Kenyan ku dhashay oo ku barbaaray iskool ku begay. marka dowladda Kenya waxaan ka codsanayaa in oo sharciyada caalamiga casriga ay jiro dadka qaxootiga masaakiimiinta inaysan ku caburin xaq dhoorto xaqooda iyo mudankooda ee ka waraabiso aysan dhihin macnaha loogu goodin inay laabtaan qaxootiga ee ka laabtaan. ilan macnaha haddaani waddan aan sheeganayo aan dhahayo waddankaasaa u laabanaa macnaha aan ma jiro. Kenyan markaa aan ku dhashay, aan ku barbaaray, aan ku ina furtay Kenyan taaganahay. dowladda Kenya waxaan leeyahay sharciga casriga jiro oo caalamiga ah inaysan ku ciyaarin ee xaq dhoorto qaxootiga iyo dadka joogaan ee xaq dhoorto arrimaha qaxootiga siyaasadda in la soo geliyo ma haboono. soomaaliya iyo Kenya waxay isku haystaan waxyaalo kaleeto qaxootiga ka weyn isku haystaan. marka qaxootiga in la caburiyo oo la dhaho qaxootiga Kenya ee ugu hanjabto iga laabta ma ahan.
sanadihii tegay waxaa sii yaraanayay gargaarka la siiyo qaxootiga sida biyaha, raashinka iyo daawada, taasoo qaxooti badan ku dhalaysay inay qaarkood xilligan diyaar u noqdaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo.
aad ayaa u jeclahay dowladda Kenya, waan soo dhaweynayaa inay waddankeena nagu celiso. abaal waa inoo gashay, qaar allaha siiyo waa u abaal celinaynaa, laakiin waxaan codsanayaa aniga si degdeg inay nagu celiso. waddankeenaan diyaar u nahay, waddankeenu wuu noo baahan yahay, annagana waan u baahannahay. dowladda Kenya ma ku abaal gudeena abaalkeeda, qaar allaha siiyo, laakiin waxaan jecelnahay wixii naa qaban karta waa inoo qabatay. hadda waddankeena ayaa u baahannahay si degdeg ah waddankeena inay nagu celiso. dhib ma laha, wax kasta inta ku noolaan ka mid noqonayaa aniga. waddankeyga sidiisa hadduu qallaas ku jira iyo hadduu ku jirin waddankeyga anuu anfacaya. waddan kale waddan iima noqdo aniga. waddankeyga inaan ku noqdo ayaan jeclah. qallaasaateega midda ugu dambeysa ka dambeysa deerarta waxaa ujeedinayaa meel kasta webiyaa ku yaala biyo in la beerto, waddanka dhulka la beerto lagu noqdo aaminsanahay.
caqabadaha qaxootinimada aad ku qabto maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ah waxbarashada ma fiicneed, waxbarasho ma jirto hadda, biyaa lagu haysta biyo ma jiraan hadda, biyihii cadaadisay galeen, waxbarashada cadaadisay gashay. marka waxaan jecelnahay in waddankeena Kenya qeyr allah sii ay noo celiso.
ugu dambeyntiina hadalka Fred Matiangi ee ku aadan dib u celinta qaxootiga ayaa ku soo aadaya xilli muran siyaasadeed xoogan oo u dhexeeyo dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. waxaana horaan dhowr jeer dowladda Kenya ay ku baaqday inay dib u celi doonto qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku nool kaamka dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
duqa magaalada Burco iyo mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa sheegay in khatarta cudurka COVID 19 uu ku sii fidayo bulshada gobolka, waxaana ay tilmaameen in ay kordheen dadka iyaga u dhimanaya cudurkaasi ee ku nool magaalada Burco. warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa u sheegay warbaahinta inay welwel weyn ka qabaan geerida sii kordhaysa ee sababta u yahay cudurka COVID 19, isagoo bulshada ku dhaqan deegaankaasina ugu baaqay inay u dhagan nuglaadaan awaamirta iyo talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad ee ay guddiga heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurka COVID 19 ay soo saareen ama dejiyeen. Maayar Muraad ayaa isbarbar dhigay tirada geerida ay diiwaan geliyeen culimada xabaalaha gacanta ku haysa magaalada Burco ee bishii February 26 cisho oo ka mid ah iyo 26 cisho oo bishan maarj oo shalay ku ekaa.
Dhulashadu sida ay noo sheegeen culimada gacanta ku haysa hal maqbaro ama hal meel oo wax lagu aaso maaha goobaha burco oo dhan maaha hal goob oo kamidna goobta ugu weyn. Bishii horena dhaaftay February waxaa lagu aasay 103 qof baa lagu aasay 103 qof waxa dheer ciddii tuulooyinka lagu aasay iyo ciddii xabaaraha kale magaalada oo ilaa 5 meelood oo kale magaalada lagaga aaso lagu aasay way dheer. Markaan barbar dhigno maanta marka laga saaray 26 casho ee hore tirada dhimashada waxaan odhan karnaa waxay kor u kacday maayo qaarib 400% ayay kor u kacday. Shalayto bisha ay 26 ahayd dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burce ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada ee la yaqaano dadka ku dhintay 26 casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan. Waa 142 qof. waxaan rumaysannahay dadkaan inta badan ama sida loog yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan imika lagu xabsaday. Miinahayaga waxaan usoo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halisay nala marayo si halisana ugu fidayo si dhaqsaana uu xujilay.
Geesta kala duqa magaalada Burco waxa uu fariimo u diray bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isaga oo ku adkeeyay inay u dhagan nuglaadaan talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad oo sida ugu wanaagsan ee lagaga feejignaan karo ama lagu xakamayn karo fiditaanka iyo halista cudurka COVID-19.
Waxaan leenahay weynaha reer Burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ula hadlay xanuunkan dhakhaatiirtu talooyinka ay na siiyeen aan qaadan. culimadayada gobolka Tawdheere ama degmada Murcay masaajidda gacanta ku haysa si sharaf iyo maamuus leh waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay og yihiin dadka maalin walba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin aradana ay warka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka khatartiisa iyo maanta burcaahana ku nala marayo. Midda labaad masaajidada dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo.
Dhinaca kale waxaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay maanta ka daahfurtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tallaalka qaybtiisii ugu horeeya halkaasi oo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmadaba halkaasi ay isku tallaaleen. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan Casayr ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada laga leeyahay tallaalkan iyo sida bulshada qaybaheeda ugu muhiimsan loola bartilmaameedsanayo.
Taway bisha tahay 27 bishii 3aad 2022kii waxaanu daah furaynaa talaalkii COVID-19 ka oo aanu ku bilaabi doono insha Allah meelaha faranta xanuunku ay dadka contact la yeeshaan ay u badan yihiin caafimaadka, waxbarashada, maxkamadaha, meelaha maaragtay riskiga ah. Marka waxaan leenahay dadka ku boorinaynaa in la istalaalo waayo xanuunkan COVID-19 ku waxa weeye dawo ma laha laakiin wuxuu leeyahay kahortag.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatan ugu soo dhawaada xubintii marsada mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Cumar oo loo yaqaan Dharbaxo. Waxa uu bartay horumarinta bulshada iyo maaraynta mashaariicda la xiriira horumarinta caalamiga ah. Waxa uu horey ula soo shaqeeyay hay-adda DRC, waxaana sidoo kale uu xilligan la taliya u yahay isla hay-addaas. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka Axmed.
Aad baan mahadsan tahay Ridwaan. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waan ku dhowahay barnaamijka.
Waayahay, ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo kaalinta qurbajoogta ku nool gaar ahaan dalka Denmark ee Soomaaliya wax ka qabta haddii ay noqoto dhinaca horumarinta bini-aadamnimada ayaan ula jeedaa. Marka maxay tahay kaalinta qurbajoogta dalkaas iyo waxay uga duwan yihiin qurbajoogta kale ee ku nool qaaradda Yurub?
Aad baa mahadsantaa Ridwaan, su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah. Waa qurbajoog sideedaba waa dad ka soo haajiray dalka ay u dhasheen ama original ku ahaa kuna soo haajiray dal kale. Waa hijra diaspora la yiraahdaa. Marka diaspora ugu horreeyay soo haajirin wuxuu ahaa Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam, kolkii uu ninka dilay uu kasoo cararay kasoo haajiray faraacinta ilaa uu ka yimid ceelkii gabdhaha uu ka waraabiyey halkaasuu bulshadaas uu la falgalay alxamdulillah kadibna dib ugu laabtay. Marka qurbajoogu taariikh dheer ay leedahay oo fog, qurbajooga Denmark waxaa badanaa Denmark loo soo hayaamay dagaaladii burburka dalka kadib. soomaalida halkan joogtana dhowr iyo toban kun aa lagu qiyaasaa. Maasha allah tabaarak allah, waa wadad aad u dadaalay oo maaragtay isku xiran, inkastoo khilaafaadka guud iyo siyaasadda guud ee dalka mararka qaar ku sameysa haddana gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed ee degan Denmark waa gabdho isku xiran oo platform wada xiriir leh, wada xiriir joogta ah leh. Waxaa jira barnaamij la yiraahdo anigu aan la taliya kahay diaspora program oo ay d r c halkan ay ka fuliso. Barnaamijkaas waxaa loogu talagalay waa model cusub. Dowladda Denmark ayaana fudayso danida ayaa d r c usoo marsiisa lacagta in la tababaro khudba jooga ku nool dalkan, aqoon la baro, kadib dhaqaale la siiyo, loo fududeeyo inay ku laabtaan dalkay kasoo jeedaan.
Waxyaabaha loo tababaraya maxaa ka mid a waxyaabaha la rabo inay qaataan oo tababar ahaan loo siiyo si ay wax uga qabtaan gudaha dalka Soomaaliya marka laga hadlayo gargaarka bini aadanimada?
Actually labaduba waa fuliyaan, waxay fuliyaan barnaamijyo horumarineed waa sameeyaan, kuwa ay kaga jawaabaan masiibooyinka degdeg ahna waa fuliyaan. Waxaa lagu tababaraa waxa la yihahdo project cycle management, sida mashaariicda loo maamulo. Waxaan kaloo ku tababarnaa waxa la yiraahdo teamwork, report writing, proposalada sida loo qorto, si dhaqaalaha loo maareeyo, sida bulshada baahideeda loo dirindiriyo, sida khatarta looga hortago, ama waxa la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo risk assessment. Sidoo kale waxaan ku tababarnaa waxa la yiraahdo communication iyo maareynta khilaafaadka. Tababaradaas kala duwan ayaa la siiyaa si ay ugu yeeshaan awood ay ku safraan iyagoo la kaashanaya local n g o kale ama urur kaloo Soomaaliya ka dhisan wada fuliyaan mashruuca.
Waa yahay mashaariicda dhinaca horumarinta, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca in loo gurmado dadka fatahadu ay saameeyaan iyo xiliyada abaaraha oo la socota xilligan, xataa in meelaha qaarkood ay abaar ka jiraan. Arrimaha noocaasa marka laga hadlayo sidee gacan uga geystaan, yaase la shaqeeyaan, ma dowladda la shaqeeyaan si hay-ada kale oo yana arrimahan ka qabta Soomaaliya ayay wada shaqeyn kala dhexaysaa?
Runta markaan ku sheego urrada halkan ka dhisan qaar u taya sare leeyihin oo ilaa waxay la shaqeeyaan clusterada deegaanka, qaarna waxay la shaqeeyaan maaragtay mar walba fasax waxay u qaataan hadba deegaanka ka shaqeynaya maamulka jooga, laakiin waxay u joogo wakiilo local n g o ya kale ama group ganacsata ama guddi waalidiin ah ama guddi odayaal diimeed ah. Halkan bay dhaqaalihii ka aruuriyaan, marna iyagaa shaqsiyan iska aruuriya lacagta u fundraising sameeyo, qaarna ururo hore lacag koonto ugu jirta wey, qaarna marka musqolka musiibo dhacdo ayay arjiyo iyo dhaqaale si degdeg ah waxay uga codsadaan hay-adaha maaragtay deeqbixiyaasha ee halkan ku sugan, for example matal ahaan Denmark sida deef hay-adda la yihahdo Danish Emergency Relief Fund iyo hay-ada kale oo d r c-da ka mid tahay wada lafteeda ka taakulaysa dhinaca covid 19-ka dhaqaale gaara u furtay qurbajooga halkan degan.
Waaye adiga hadda qurba joogta aad la shaqeyso Denmark ku nool ee Soomaalida ah, waxyaaba ay qabteen ama qabanqaabo ay ku jiraan miyaa jira marka laga hadlayo abaaraha xilligan ka jira meelo ka mid a gobollada dalka?
Run ahaantii waxaa jiray barnaamijkan dhaqaalaha ka heli jireen oo derf la yiraahdo, barnaamijka hadda sanadkan ma jiro, lama soo deen, laakiin dhalinyartu waxay u istaageen ama ururadu waxay u istaageen si shaqsi ah iyagoo isku xilqaamay inay dhaqaale iska aruuriyaan. Ramadaantan ugu soo foodleh dhalinyaro badan oo halkan degan Denmark ayaa guryaha ku garacaya, dadka cadaanku lacag ka aruurinayo, masaajidada taagan, suqyada taagan, kadibna dhaqaalahaas waxaa loo diraa gacan ammaan ah oo gaarsiisa dadkii.
Waa gartay marka wax xiriira ma leedihiin dadka kale ee Soomaalida iyana qurbaha ka tegay ee ka howlgala gudaha Soomaaliya?
Runtii dadkaasi si fiican ayay ula shaqeeyaan ururada, waayo waxaa loo isticmaalaa waxa la yihaahdo monitoring ama evaluation, soo qiimeen inay dabagalaan mashaariicda la fuliyey. Haddii isbitaal degdeh la dhisay ama daawooyin la geeyey, waxaa loo isticmaalaa ama gacan weyn ka siiya ama soo kormeera qurba jooga halkan ka tegay Soomaali ku laabto. Barnaamijkan modelkana waxa weeye model u baahan ama aan ku talin lahaa in maaragtay dalal kale deriska Yurub inay qaataan si loo dhiirigeliyo tayada iyo waxqabadka qurba jooga.
Waayahay arrimo ku saabsan talooyinka iyo sida ay gacan uga geysan karaan mar walbaba qurba joogta dhibaatooyinka guud ee dalka ka jiraan ku weydiin doonaa, laakiin waa la socotaa xilli adag ayaa Soomaaliya iyo guud ahaan dunida oo dhanba ka jirta oo ah xanuunka covid 19. Sidee xilliyadan oo kale ay u howlgeli karaan dadka aada sheegtay ee Soomaalida ee qurba joogta ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini aadanimada?
Dhinaca wacyigelinta door weyna qurba joogta ka qaataan. waxaa jira mashaariicda yaryar ee dalbadan ee loo ogolaaday barnaamijkan diaspora programka ka dalbadan mar walba waxay ku darsadaan ama lagu soo daraa component ama qayb gaar ah oo lagu dalbanayo waxyaabaha loo isticmaala ka hortaga cudurka covid sida daabicista waraaqo ama barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada isticmaalka qalabka la yiraahdo personal protection ka PPA sida gloveska afxirka intaba waa loogu daraa budgetka marka waxaa kaloo shuruud looga dhigaa kolka mashruuc la siinayo inay raacaan standardka ama tayada ama shuruudaha dhowrista ama ka hortaga cudurka sida haddii uu mashruucdu ku jiro tababar waxaa lagu qasbaa in la yiraahdo dadka kale fogeeya haddii cunto qaybin ku jirto sidoo kale dadka kale fogeeya marka xoolahaas oo dhan waxay ugu jiraan mashaariicda si gaar ah shaksiyan ama group ama kooxaan ama urur ahaan ama urur haween ahaanna dhankooda ay iska xilqaamaan inay sameeyaan gacmo dhaq lacageynta iska aruuriyaan iskoolaadka u sameeyaan gacmo dhaq fiican musqulo fiican meelaha qaarkood biyaha leena biyo ay gaarsiiyaan marka doorkooda aad iyo aad bay ugu soo baxeen inkastoo dhaqaalaha ay helaan imanka dhaqaalaha guud oo adduunka saameyn uu ku sameeyey COVID-19-ka haddana uu yaryahay haddana waa dadaalaan oo doorkooda waa ka soo baxeen
waa gartay waa maxay marka caqabadaha ugu badan oo aad isdhihi karto inta badan waa ay la kulmaan dhalinyaradaas qurba joogta ee raba inay wax ka qabtaan dalka
dhibaatada ugu weyn intaan joogay aan ku arkay waxaa ka mid ah coordinationkooda ayaa dalab malah dalad guud kama dhisna masalan haddaan usoo noqono dalkan denmark dalad guud oo midayso malah haddii matalan beledweyne musiibo ka dhacdo qof walba wuxuu heli karo isagoo wuxuu awood ayuu diray ama urur walba wuxuu awood u diraya ama sarara isbitaal ama dawo ama dhaqaale ama cunto coordination male marka qaarkood waxaa dhaco in coordination la-aantu ay keento waxa la yiraahdo overlap ama iyadoo biyihii lahayo in qole kale iyadoo biyo kale ay keento iyadoo meeshii laga lahaya cuntada marka in la helo dalad fiican oo midaysa
marka waxaa leedahay wadashaqaynta aad bay u liidataa
wadashaqaynta guud aad bay u liidataa labo doorku ma laha qurba jooga ama diasporaha guud oo europe level aan iraahdo ama global level aan iraahdo kuma laha door platformska ama dhaqaalaha loogu talagalay in ummadda loogu kaalmeeyo ee soomaaliya sida midda ee maamusha un ocha ama somali stability fund ama ha noqdo un portalka meel qurba jooga ama diasporaha loogu talagalay ama fikir laga siiyo ama baahida ee kasoo maaragtay kusoo dhandhariyaan ama dhaqaale ay ku dalbadaan door kuma laha iyadoona taa wada shaqaynta waxaa la yiraahdo ururada la yiraahdo conventional actorska ee UN-ku ka mid yahay iyo qurba joogana wada shaqayn mala marka taa lafteeda caqabad kale oo meesha taa
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waa maxay taladaada
kow taladeeda kowaad waxaa weye in ururada soomaaliyeed ee degan qurba jooga denmark ama yurub inay dalo samaystaan waxaa jiro dalalo shaqeeya oo global ah sida global somali diaspora ayaa jiro oo runtii sharar qabto oo dadka wacyigeliyo doorkooda kasoo baxo laakiin marka la yiraahdo gobol ahaan ama dal ahaan dalalo kama jiro marka in dalada la dhiso waa mid ay boor doortaan labo in ay u istaagaan inay u sameeyaan udoodis ama advocacy waxa la yiraahdo in qurba jooga uu door ku yeesho ka jawaabista ama samafalka ama dadaalada guud looga hortagayo dhibaatooyinka masiibooyinka rabbaaniga ay kuwa dadku sameeyaan ee ka jira dalka
waayahay aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
adaa mudan welcome
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya axmed cabdiraxmaan cumar oo loo yaqaano dharbaaxo waxa uu bartay horumarinta bulshada iyo maaraynta mashaariicda la xiriira horumarinta caalamiga waxaana hadda uu ku sugan yahay dalka denmark inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wada lahaydmo waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
sanad ridwaan xaaji cabdiwale ayaa soo jeedinaya barnaamijka martida mikrofoonka
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaana la socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc
Thank you. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan in idinku haya waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedkii sannadihii 70-aadyadii ka hana qaaday deegaanada Soomaalida iyo weliba halabuurkii reer Jabuuti ee ka qayb galay.
way soo socoto deel laydiin ah abwaanadii reer Jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bay haydo sida yacni cajaladihii aad ka dhigaysan kartii amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qayb galay reer Jabuuti ah waxaa ka mid ahaa
Cabdulle Xaaji Cusmaan oo buu ka qoray ayaana inala wadaagi doonay halabuurkaasi. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad qaybta halabuurka iyo heestaaga ku maqli doontaan.
waxaan ka cabsaday dareenka inay xidiguhu dhamaan
wiilkii sidii caadada markaa ahayd waxaa lagu yiri waxaad ku soo qortaa magacayga xeeliga badda wuu ku qoray markaa xeeliga badda markii uu magacii ku xardhay waxaa masaxay biyihii badda.
qisada ay heestaasi ka dhalatay waxay nala wadaagi doonaa alaabuurkii curiyey barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. waan ku bilownay dhegaystayaal suugaanta Soomaalida ayaa soo martay marxalada kala duwan islamarkaana kolba heer soo taagnay walow aan cilmi baaris rasmiya lagu sameynayo haddana dadka qaar ayaa aaminsan yihiin in sannadihii 70-aadyadii weliba 80-aadkii uu si weyn u hana qaaday fanku iyadoo ay jirtay xilligaasi suugaan kala duwan oo la curiyey kuwaasoo isugu jiray ruwaayado gabayo iyo weliba maansooyin kala gedisan waxaana xusid mudan inay jireena silsilada caan baxay oo waayadaasi soo baxay kuwaasoo ka hadlaya ama duluucdoodu ahayd waayihii iyo weliba marxaladii markaasi la marayey kuwaasoo aynu ka xusi karno siinlay iyo weliba deelay bal haddaba suugaanyahanka reer Jabuuti door noocey ayay ku lahaayeen. waxaan soo dhoweyn doonaa Cabdulle Xaaji Cusmaan oo isagu buugu ka qoray sooyaalka fanka iyo weliba hobollada reer Jabuuti arrintan kaga hadlay. waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambeysay ee wareysi uu magaalada Jabuuti kula yeeshay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Xoogaa Cabdulle, haddaynu dib u eegno waxaa jiray briga maansooyinka iyada waxyaabaha fara badan ee la curin jiray xoog bay u badnaayeen iyo ruwaayaduna waxay hayaamadiis daba joog caawimada dhigaya habeen dambe tu kala fidaba xigta. marka haddaynu ka erwarano xoogaa silsiladihii loo dhanay siinleyda iyo deelleyda ee waagii ka bilaabmeen Soomaaliya ilaa Jabuuti halkan ayadi abwaaninta wali isku jawaabay abwaaninta Soomaaliyeed meel joogaanba marka bal iyadana xoogaa looga yartaabo.
horta silsilada siinley ee 70-aadkii bilaabantay sida taariikhda ku xusan ee raggii bilaabeen ay sheegeen Cabdiqays oo maarekta Jabuuti xilligaa joogo ruwaayado la dhigay buuggan uu ku qoran yahay ayaa maxay ahayday ayaa bilaabay deelna jawaabihii halkaa laga soo dirayana halkan baa loo soo diray wixiiba waxay noqotay wax Jabuuti ku saabsan ayaa noqoto halganka yacni Jabuuti oo la xoreynayo iyo Jabuuti oo iska jooga leh. deelna raggii halkan joogay ee ka qayb galay waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa Xasan Cilmi iyo Ibraahim Galli iyo raggaas. yacni inta badanse waxay doodu dhex socotay ahayd Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi iyo Cabdi Aadan Cabdiqays oo markaa isagu xaggan degana oo ruwaayado badan xaggan ku dhigay. marka xitaa way soo socoto deel laydiinah abwaanadii reer Jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bay haydo sida yacni cajaladihii aad ka dhigaysan kartii amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qayb galay reer Jabuuti ah waxaa ka mid ahaa Xasan Cilmi, Ibraahim Garle, muxuu ahaa Gaahnuug, Qooryare, Aadan Faarax, Balaarto. yacni abwaanadii Jabuutina kaalintooda ayay iyaguna qaateen bay ka qayb galeen oo maalintii kaalintii la dagaalanka qabyaaladda uun bay runtii iska ahayd taasiyo qaybtooda iyaguna qaateen oo fanaynta reer Jabuuti kama yaadhin bay ahayd.
ugu dambeyn maxaad odhan kartaa Cabdulle, buuggan aad qortay sooyaalka fanka iyo hoolada Jabuuti waa run taariikh fara badan baa ku xusan abwaanii fara badan oo dee taariikh la ayaa iyaguna ku jira kolkaad eegto gebagabadii maxaad odhan lahayd
horta waa bilow kani yacni inta 2003 fanaan taariikhdoodii oo aan soo koobay iyo kaalintii xilligi soo galeen iyo heesi ay caanka ku ahaayeen umaan ku qor kolka wax yar oo kooban weeyaan marka aad u eegtay laakiin waa bilow
oo bilow wanaagsan laakiin
waa bilow wanaagsan
marka meel laga dhaqaaqo u sameynaya dadkiisa
ha wakaas oo maanta dhalinyarada imka soo kacday Djibouti dhalinyarada ku jirta jaamacadda maare haddii aad weydiiso fanka ragga hore Ibrahim Garab yar ma taqaan duu ila ma garan sidaa marka aad weydiiso ma garan sawadka xasa cilmiyad garan hadda tira ma garan laakiin bari markay akhriyaan dhal ay wax wuxuugii ka gartaan ayuu noqonaya marka waxaan leeyahay inkastoo fanaaniin shakhsi ay buug iyo labada buuxin karaan haddana waxaan oran lahaa fankii Soomaalidu isku wada xidnaa fan qaybsan ma ahayn ha gaar ahaan xaggan maaragtay Soomaaliland iyo Djibouti fanku mid buu ahaa ilaa imkana uu mid buu yahay waa wax isasaamay isku xiran marka waxaan oran lahaa fanaaniintii waaweynayd ee aanka noqotay in nin walba aanba la soo uriyo booga laga qoro tusaale ahaan dhawaan fanaaniin badan baa dhimatay oo caanka ah Soomaaliland Nakrumah iyo Baxsan iyo Magool iyo yani dumarkaasi waa dumarkii qaybta weyn ka soo qaatay fanka Soomaalida xataa saddexda dumar ee hadal qaada hadii la uriyo wuxuu dikaalintii fanka ay ka soo qaateen buug dhal gal ayuu noqonayaa waxaan leeyahay war hal la uriyo fankeenii oo taariikhdiisi hal la uriyo si ay dhalgal ugu noqoto dhalinyarada soo socota hadii Alle
ilaahay ugu dambeyn in kulka deeqto in golahan radio iyo telefishinka Djibouti RTD in xitaa waqtigii gumaystaa ilaa maanta in waxba la soo dhan karaa waa dhalka kaliya ee Soomaali u haray ee buugaagana de kaalin weyn mahadna qabad ku xustay dabcan in maxaad oran leedahay RTD ee Djibouti
waxa sal waa si aan soo sheegay ama adiguna aad sheegtay halka halka ku kaydsan ayaa buugan keenay buugan toonkiina waa laga soo saari karaa waayo barnaamijyo fanaaniinta lagu wareysto badan ayaa jiray barnaamijkii dhaqan iyo suugaan barnaamijkii salaam aleekum barnaamijkii hobli habeenkii barnaamijyo noocaas barnaamijyo maaragtay gaar ah oo fanka laga hadli jiray iyo bilowgiisiiba ayaa jiro ku kaydsan kolka iyo barnaamijkii tixmaal oo fanaaniin iyo abwaaniin badan lagu wareystay barnaamijka hobli habeenkii oo fanaaniin badan lagu wareystay yacni waxaas oo dhan waa kayd weyn iyo fanaaniintii Soomaalida oo halkan iman jirto oo ruwaayado iyo suugaan badan laga reebi jiray wixii oo dhani haddii sirti eriga tahay iyo haddii maxay ahayd tixmaal tahayba suugaan weyn iyo fan badan ayaa noogu kaysan insha Allahna in laga faa'iideysto hadhow wax laga qoro yaan rajaynaya waana ku maatan tahay baan leeyahay RTD
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac iyo weliba Cabdulla Xaaji Cusmaan haatana waa hubintii halabuurka iyo heesaaga way caawayn ugu caawayn doonaan fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heello oo inala wadaagi doona qaybo ka mid ah darka suugaanta ee uu fanaanka Qamar Suugaani qaado. Waxaana dhegaystayaal soo wada dhaweyn doonaa fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heello bal marka hore Qamar Suugaani aan idhaahdo ku soo dhawoo barnaamijka caweyska Washington.
Waan dhowahay Sharwac aad baad mahadsantiin adiga bahda V O A.
Haye Cabdiraxiin aadna soo dhawo.
Waan ku dhowahay walaal caweyska Washington iyo Sharwac iyo umadda Islaamka boqon salaamaya.
Waagaag bal hadaba intayna Cabdiraxiin gelin heesaha iyo qaybaha kale intayna gunta ugu sii dhaadhicin naanaysta Heello qiyaastii waxaan filayaa waxa lagugu bixiyaa ama ay kaa soo raacday qof ciyaaraha dhaqanka aad ugu wanaagsan badayd mise meel kale kaaga tii.
Horta waxay tahay Sharwac Heello godadka maansada laga sameeyo marka dee waxaa jira Balwo iyo Heello iyo Dhaanto waa ciyaar dhaqameed asalku marka si kale loo dhigana waa godadkii maansada ee u ahaa miisaanka marka la sameynayo tahay ayay ka mid tahay. Waxaan ku badnaa marka tirinta Heelada markii aan yaraa aan soo geliyey wuxuun bay la mid tahay imika tusaale ahaan adiga oo jecelna xilati dareyska sportiga oo kale oo lagu yidhaahdo Hebel Sports marka waa baadi sooc waxaanay ku tinuun inaan ku fara badanahay tirinta Heelooyinka
marka helo waa god kamid ah godkii maasada sida gabeego kale geeraar ko kale jiiftado kale marka waa hebel leeyahay oo qof la yiraahdo hebel geeraar oo kale marka waxa weeyaan waa god kamid ah godkii maasada
xaggaasay ka soraaday
xaggaasay ka soraaday
waxaag waxa la yiri Cabdirxiin oo nimba meel baa u daranay heesaha kale hayi dambeeyaane haddii aynu ku bilowno ama aan ugu horeynba soo qabto isla markaana aniga iyo dhegeystayaashaba aad noo wada sharaxda ama qisada nala wadaagto adaa dumar ugu sito taswiirtaadan dayax jeclaystay inaan dul sudo
waxaan ka cabsaday dartaa in xidiguhu dhamaan
ishqiyaasig bal sheekada nala wadaag hadda
sirocaw waxay lahayd qistayar ahayd waa nin dhalinyara oonu saaxiib nahay markaa wuxuu tegey waxaas buu lahaa wuxuu tegey marsada magaalada berbera inta badan inaad tagtay mooyaane marka la taga berbera batalaane dadkaas jecel waxay isku xujeeyaan inuu qofku kusoo qoro magaciisa xiliga badda laga yaaba ina adigana kusoo martay wiilkii sidii caadada markaa ahayd waxaa lagu yidhi waxaad kusoo qortaa magacayga xiliga badda wuu ku qoray markaa xiliga badda markii uu magacii ku xardhay waxaa masaxay biyihii badda mawjadiibaa soo gaadhay magaciiba way kaxaysatay marka inta badan welibana gabadh waxay usii raacisay markaad kusoo qorto xiliga magacayga waxaan doonayaa anigu maalinta dambe intaba inaan arko waa hawlaad u adag wiilka waa ku qoray biyihii baa masaxay mar labaad buu ku qoray biyihii baa masaxay markuu arkay inaanay suuro gelin buu iskaga yimid kadib maalmaha gabadhii markay timi ayay tii waxaan doonayaa inaan berbera tago toddobaadkan waxaanan doonayaa inaan soo arko magacaygii badda isagoo ku qoran yahay markaa ninkii uu werwaray uu ii yimi wuxuu ila wadaagay markaa sheekadii markaa waxuu ku warwaraa dee wax saa usii weyn maaha way ku qorma weyday adiga laftarkaagu waa dadaasha waxaad ku tirahaa markaa gabadhaan niyo waxaan jeclaystay inaan magacaaga ku qoro xiliga badda deetana waxaan ka cabsaday inay biyihii masaxaan haddana waxaan jeclaystay inaan ku qoro cirka waxaan ka cabsaday haddana inay daruurihii masaxaan labadaba deetana waa iska daayayo waxaan jeclaystayba inaan ku qoro qalbiga oo meelaanay biyuhuna masaxayn daruuruhuna qarini
meelaan waxba gaarin
sidii buu gabadha ugu jeeday jawaabtii waa macquul la noqotay markaa heeska markaa waxaa ku jira dhowey magacaaga bilan dhulkaan damcay inaan ku qoro cerkii samadaan ku dayey ku daawac markaan istiri daruur qaristaan ka baqay deetana intaan duro xididadii u duway xinjiraa qalbiga adaan kugu daawaco waxaan degel kaaga dhigay halkii ugu daruucnay oo ah qalbiga waa jawaab markaa ina si qancisay baa ahayd
waagaag sharaxaadda waynu usoo noqon doonaa bal qamar sugaani marka hore codahay nagu maqashay heesta
adaa dumar ugu sito tasawirtaadan dayaxa jeclaystay inaan dul sudo waxaan ka cabsaday darta inay xidiguhu dhamaan intaan duray xididadii duway xinjiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degel kaaga dhigay halkii ugu durwacnay
waxaan filayaa weli dayaxi baa la raadinayaa
erka kama soo degno shirwaca aniga cabdiraxmaan sadiiq
marka waxaad tihi hawada u doonta baashaas aad iyo aad bu qamar sugaan u mahadsan yahay in waynu usoo noqon doonaa qamar sugaan iyo heese kala duwan iyo sugaan kala duwan buu inala wadaagi doonaa mase cabdiraxiin haddaan adiga kuu soo noqdo in hadda garo oo waxaa lagu daabacaya ama lagu qoraya waxin jiri ama waa dhiigi
welibana markii hore iyadu waxay doonaysay baciidda wuxuu waan kala xishooday oo igala weynaaday magacaaga inaan ku qoro ciidan ku xardho waxay isiin waayey buu leeyay yani qaamihii qaama waxaa darayaaba qalbi oo maskaxda inta badan mise dhaqdhaqaaqa jirkeena oo jaangoysa marka wuxuu leeyay iyadii baa ogolaan weyday in fartu ay ciidda ku qorto magacaaga de waxay ka suurageli weyday xaggii qalbigoo meel ka wanaagsan maa dartana kugu qoro welibana xinjirii qalbigu intay u duween xaggii qalbigu ayay xinjirii dhiigaygii aan ku qoray magacaagii afran
waa jacayl dhiig ma lagu qoray dii caadiga ahayd weeyaan oo qalbiga la geeyey marxalad kala gaadhay
aad iyo aad markaa qalbiga dushiisa lagu qoraya magaca
wa hagaag marka sheekadaasi cabdiraxiim waa sheeke runa oo wiilkaa iyo gabadhaasi dhex marta
aad iyo aad
wagaag si kale haddaynu u dhigno ninka odaygaa marka la yidhi waa inaad magacayga kusoo qorto badda xeeligeeda oo la ogyahay biyihii baddu inay soo gaarayaan dhinaca kale ababaar xujo adagoo isdhaafina maana yara noqonayn
xujo ahaydo inta badan xujo weeye oo inta badan dumarku waxay jecel yihiin ninka jecel si ay u qiyaasaan heerka jecelkiisu uu taagan yahay inay xujeeyaan marka waxay ka mid tahay dabeecada ay dumarku leeyihiin waxaa laga yaaba adigaba dhowr jir lagu xujeeyey adigoo laga yaaba inaad joogtid maraykan in lagula hargeysan doona inaad toddobaadkan igu timaado de hadi siisa kuma suurogelaysaa de aniga waxba igama gelin suuragalkeeda waxaan doonayaa inaad kasoo qayb gasho ama dhalashadeeda ama arooska walaashay oo xujoon waxaa la qiyaasayaa yani halka aad ka taagan aad kayadu kala taaganta wiilkaagade wax adagba lagu xujeeyey marka la yidhi kusoo qor xeeliga magacayga oo la og yahay dee iskaba daaweynaa interview haddaanay masaxin xataa de cagta dadka masaxay ila meesha meel iyaga u gaara ma ahayn
marka sheekada iyada adaa oday biiqe ka noqday oo furfuray
aad iyo aad marka de jawaabwaad ninka wadna aada isugu dhaweyn buu ahaa waxaan dareemay in la xujeeyey aniguna xujadii baan ka furfuray
qaybo kaloo dhegaystayaal cabdiraxiin sidiiq heella iyo weliba qamar suugaaniba ay nagula wadaagi doonaan qaar ka mida suugaanta uu heella curiyey islamarkaana uu fanaan ku qaado barnaamijyada caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shiruuc barnaamijka caweyska washington inala socodsiinayo kaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
haatan dhegeystaal waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka ugu doorka roon iyo zahra cabdi axmed
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib kuwa badaha xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka masar ay si sharci darro ah uga kalluumaysteen xeebaha soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada u dhexeysa bishii oktoobar ilaa iyo diseembar sanadkii 2020 ay 37 markab oo wato calanka masar lagu arkay ayagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya muuqaalo ay soo duubeen ciidamada midowda yurub ee dhinaca badda ayaa muujinaya in maraakiib masar ah oo kalluumeysanaya xeebaha soomaaliya ay jiraan ayaga oo sita shabakadaha badda xaalufiya kadibna kalluunka u diyaarsanaya sidii loogu eybgeyn lahaa ayay sheegtay dowladda soomaaliya marka laga raaco sharciga waddanka biyaha xeebta soomaaliya ee dhererkiisa u dhan yahay 24 nautical mile oo ah halbeega lagu cabiro dhererka badda ayaa loo qabtay maraakiibta soomaalida ee kalluumeysiga halka 12 ka mida biyahaasi ee nautical milekana loo qabtay kalluumeysatada yaryar ee deegaanada ku teedsan xeebahaasi markaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka dowladda soomaaliya ee soo saartay waxaana la sheegay in labada xeendaabay biyaha badda ee loo qeybay soomaaliya soomaalida lagu arkay maraakiibta masar oo kalluumeysanaya waxayna sheegtay dowladda soomaaliya in maraakiibta badda xaalufinaya ee mamnuuc ka yihiin biyaha soomaaliya sababtoo ah waxa ay dhaawacayaan ayaa la yidhi bii-ada kalluunka uu ku tarmi karo ee gudaha badda ogaanshaha maraakiibta masar ee ka kalluumeysanaya xeebaha soomaaliya ayaa imaaneysa bilo un kadib markii sidan oo kaleeto dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog lagala socdo maraakiibta kalluumeysanaysa ay tusisay in ugu yaraan 112 doomood oo kalluumeysi ah oo iiraan laga leeyahay ay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen biyaha soomaaliya gaar ahaana aagga dhaqaalaha uu ku jiro badan ee biyaha
mahadsani zahra cabdi axmed ayay ahayd oo warkan u akhrinaysay
dadii fiidnimo isugu dajiray la socodsiinayaan aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Ibrahim Xasan Garbe Danduri waan nagaa intaa dhigaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.